Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Slovensko si volí nový parlament. Podle odborníků příští složení Národní rady Slovenska rozhodne o zahraničním směřování země, která je v Evropské unii, platí eurem a doposud podporovala Ukrajinu v boji proti ruské agresi. Oproti české verzi politiky je slovenská poněkud vyostřenější. V předvolební době jsme slyšeli ostré nadávky a dokonce bitku mezi expremiérem Matovičem a bývalým ministrem vnitra Kaliňákem. Podle všeho jsou hlavními soupeři voleb konzervativní sociálně demokratický Smer Roberta Fica a progresivní Slovensko Michala Šimečky. Je za 5-5 a mými hosty jsou mladá řeholnice, architektka a bohoslovec, všichni tři Slováci žijící v Česku. Nebudu se jich samozřejmě ptát, koho volí. Zajímá mě, podle čeho se rozhodují, jestli je pro ně politika důležitá a jak vidí svou zemi. Při poslechu pořadu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Mým prvním hostem je rodačka ze Žiliny a nenechte se zmást její češtinou bez přízvuku. Anna Mišutková. Dobrý den, Ano.
Dobrý den.
Já nejdřív zrekapituluji, co o vás vím. Vy jste do Česka přijela na vysokoškolská studia, vystudovala jste anglistiku, amerikanistiku na Filozofické fakultě v Praze. Před 8 roky jste vstoupila do řeholního řádu sester Karmelitek svaté Terezie a formaci jste absolvovala ve Florencii v Itálii, kde jste byla celkově 6 let. Pak mě ještě zaujalo z vašeho životopisu, že ve volném čase ráda běháte, chodíte po horách, hlavně Tatrách a řídíte vše, co má motor a kola.
Je to tak.
Řekněte mi, jestli nějak prožíváte ty volby do Národní rady Slovenska?
Ano, ano, letos je prožívám docela dost. Není to pro mě jenom nějaké splnění občanské povinnosti. A politickou situaci na Slovensku sleduji díky internetu a rodičům. A opravdu to není pro mě jenom formalita, protože se mi zdá, že jde o celkovou orientaci země.
A řekněte mi, když jste byla ve Florencii, v Itálii, tak předpokládám, tam Slovensko není úplně top téma, že by všichni věděli, co se tam děje. A kdyby se vás někdo v té Florencii teďka zeptal, jaké to na Slovensku je a oč v těch volbách běží? Vy jste říkala, že jde o orientaci té země, což já už jsem taky říkala v úvodu, v tom se s váma shoduju. Tak jak byste to popsala vy?
Tak myslím si, že na Slovensku momentálně politická kultura je hodně na nízké úrovni. A opravdu je potřeba zasáhnout. Mám pocit, že situace je opravdu kritická a že vlastně se to špatně vysvětluje někomu, kdo je z západní Evropy. Takže je to něco, co je zásadní a myslím si, protože je dobrý, že jsem slyšela například, že z Čech bude vypraven i v pátek vlak na Slovensku pro voliče, tak to mě moc těší, že se dělá všechno pro to, aby se situace obrátila k dobrému.
My se patrně budeme bavit i o konkrétních věcech, ale řekněte mi, podle čeho vy se ve volbách rozhodujete?
Tak jednak mě to rozhodnout, co mě pomohla současná vyhrocená situace politická.
Co myslíte, co myslíte, Ano, vyhrocenou situací?
Ano, myslím tím, že se mně zdá, že je hodně politických, extremistických politických stran, které mají velkou podporu a to mě znepokojuje.
Mm-hmm. Extremismem samozřejmě míníme často věci, které jsou za hranou zákona a to je podpora nedemokratických systémů a nedemokratických hnutí a rasistických a tak dál. Já jsem na začátku zmiňoval třeba tu bitku bývalého premiéra Matoviče s bývalým ministrem vnitra Kaliňákem. To musím říct, že se v Česku neděje. Takhle ostře a vy jste ze Žiliny. To je místo, kde vlastně hodně Slováci prožívají svoji slovenskost, jako svoji identitu. Já jsem dalek toho, abych jako Čech byl takový blahosklonný a říkal si, no jo, to jsou horké hlavy. A my někdy vůči Slováku máme takový přezíravý pohled. Vnímáte to taky?
No, já si myslím, že opravdu jsme jiné dva národy a máme jiné vnímání. A myslím si, že to slovenské cítění je hodně jiné v tom, že se projevuje víc expresivně než to české. Takže mě to vlastně nepřekvapuje, že se tohle děje i teď, když jsme vlastně dlouhou dobu součástí Evropské unie a pokládáme se za vyspělou evropskou zemi, ale nepřekvapuje mě to.
My sedíme proti sobě, vy jste karmelitka, to znamená nějakým způsobem i vaše víra se nějak propisuje do toho, jak vnímáte politiku. Kdybyste měla říct, co je pro vás na politice důležité a jak vnímáte teď slovenskou politiku z pohledu svojí víry?
Velice oceňuji, když nějaká politická strana je schopná, ochotná vést dialog, který je založený na respektu a nevytváří nějakou atmosféru strachu a diktatury. A opravdu si myslím, že je nutné pořád a znovu se vracet k tomu, že musíme přestat kroužit kolem vlastního ega a kolem taky jako národ, kolem křivd z minulosti, že ty jsou opravdu už dávná minulost a je potřeba žít v přítomnosti a je potřeba začít naslouchat taky tomu druhému, protože je velice snadné obviňovat, ale my se opravdu, jak tak poslouchám politiky, moc se neumí poslouchat, naslouchat si.
To je skoro až takový jako morální program, víc než politický. Nekroužit kolem vlastního ega, naslouchat si. To je jako dobré do školy, ale v tom politickém boji rozhodují programy. Tak jaký program pro vás je přitažlivý jako pro voličku?
Tak já bych začala jako negativně. Líbí se mně odvaha, když nějaká strana neslibuje hory doly, opravdu něco, co je hodně nebo přímočaře populistické, ale opravdu přijde s konstruktivním a konkrétním programem. A jsem ráda, že jsem našla strany, které tohle nabízejí a nabízejí, chtějí se věnovat dlouhodobým problémům, které jsou opravdu složité a řešení není vždy příjemné pro občany, ale problémy jako mafie, korupce, tunelování, to je to, čemu je potřeba se pořád věnovat a dlouhodobě.
Ano, já jsem na začátku slíbil, že se nikoho z vás nebudu ptát, jak volí. To je konec konců intimní věc a proto jsou ty zástěny u volebních uren. Nicméně, vy už jste tedy zmínila, že pro vás je důležitý konkrétní program u konkrétních aktuálních palčivých věcí, jako je třeba korupce, která je už skoro takový evergreen. Že jo? To vlastně by se dalo dát do takového defaultního programu, že to už by mohl psát počítač. Zatočíme s korupcí a tak dál. Vy říkáte, že jste si dokázala vybrat už tu stranu, aniž byste jmenovala. Tak zkuste ještě přiblížit, čím si vás získala ta strana. Vy jste říkala, že ten její program je věcný a konkrétní. Zkuste ještě říct další specifika toho programu.
Tak doslova mě oslovuje, že se chtějí věnovat tématu zdravotnictví, protože je to něco, co taky už několik, bych řekla i desítek let, každá politická strana vlastně slibuje, že se bude zabývat tímhle tématem. A tady mě oslovilo, že tahle konkrétní strana přišla s konkrétním řešením anebo s konkrétními věcmi, které chce udělat. Takže zdravotnictví, pak věnovat se vlastně drobným nebo malým podnikatelům. Mám pocit, že to není, nebo samozřejmě není to nic nového, nový témata, ale líbí se mi, že vlastně přistupuji k tomu po malých krocích, že neslibuji opravdu něco, co se pak nedá zvládnout.
Do jaké míry je pro vás jako téma důvěryhodnost politiků? Narážím na to, že je možné zkonstruovat a formulovat přitažlivý politický program, ale ti lidé za sebou mají taky nějakou politickou historii a tu člověk zná, když je dlouhodobě sleduje, tak v první řadě je tady taková ta výtka, vy jste karmelitka, vy se máte starat o věci duchovní a politika vlastně nemá být vaším zájmem. Tak jak na tohle odpovídáte?
Já si myslím, že i když jsem karmelitka a opravdu se politice moc nevěnuju, jsem taky ale občan Slovenské republiky a sleduji, co se děje a opravdu kráčím po stejných ulicích jako ostatní lidé a zajímá mě, co se děje a protože to ovlivňuje vlastně i to globálně můj, lokálně i globálně moji situaci a souvisí to s tím jakoby nastavením celkovým, jestli se nám žije dobře.
A co tedy ta důvěryhodnost? Podle čeho ji poměřujete? Vybíráte si politiky také podle toho, jestli jsou sympatiáci, jestli když mluví, tak jestli si nelomíte rukama?
Sympatiáci, jsem trochu opatrná samozřejmě. Nikdo není samozřejmě svatý a i myslím, že v české politice se najdou politici a představitelé vlády, kteří mají za sebou minulost, která není úplně pěkná, ale dá se rozlišovat, co je něco, co je za hranicí a co je něco třeba, co bylo před dlouhou dobou a je vidět, že ta osoba se změnila. Jiná je situace, když je něco z nedávné doby hodně silné, třeba byl kvůli tomu soud, je prostě myslím si, že to je očividné někdy.
Čili je to drama před našima očima. Slovensko má oproti Česku ještě jedno specifikum, kromě tedy mnoha dalších, že náboženství je silné veřejné téma. Jak jsme viděli, tak do předvolebního boje vstoupil například kněz Kufa nebo arcibiskup Beza, který sám kandiduje. Řekněte mi, co si myslíte o tom, jestli je náboženství pro Slováky předvolební téma a jak ho vidíte pojednané v těch předvolebních debatách a programech?
Tak já myslím, že na Slovensku opravdu je velký rozdíl v církvi ve srovnání s Českou republikou v tom, že pořád si sebou neseme to provázání církve se státem a s tou snahou nějak jako vládnout. A bohužel to mě netěší, že tohle nám zůstalo.
Ano, promiňte, já vás tady přeruším. Já si umím představit lidi, které to velmi těší, kteří řeknou, hurá, to je skoro boží království na zemi, když nám kněží budou určovat politický program. Tak co vy na to říkáte?
No, nevím, je to těžké. Já si myslím, že když někdo v namši během homílie kázání vyhrožuje, že pokud se nebude volit ta nebo ona politická strana, tak půjdeme do pekla a je to smrtelný hřích, tak je něco úplně v nepořádku. Takže tohle mě spíš bych řekla, raději do toho nejdeme, nechoďme vůbec, než tyhle extremismy, které jsou taky, moc mě mrzí.
A jak si myslíte tedy, že náboženství je pro Slováky nějakým veřejným tématem, podle kterého se taky v těchto volbách rozhodují?
Myslím si, že pro značnou část Slováků je to téma a je to právě to, co říká pan farář, takže sledují, ale zároveň vnímám, že vlastně je rostoucí počet lidí, kteří se už nehlásí k křesťanství a ke slovenské katolické víře a pro ně je to vlastně spíš antireklama, když se takhle vyjádřují.
Ono takhle je vlastně ty hlavní dva kandidáti na vítěze voleb jsou vlastně extrémně odlišní. Je to to progresivní Slovensko a Smer, že tady vidíme, že to jsou dva odlišné světy. Vy jste říkala, že pro voliče je často důležité, co říká pan farář. Vy jste nemyslela konkrétního, ale vy jste myslela toho jejich faráře. Je to časté, že si věřící nechají líbit, že jim farář naservíruje, koho mají nebo nemají volit?
No, obávám se, že část hlavně venkovských voličů opravdu jakoby až čeká, co řekne pan farář, že to opravdu takhle pořád funguje a že moc nepoužívají vlastní hlavu, že je to vlastně hodně pohodlné a bez toho, aby si zamýšleli, jestli to opravdu tak je, takže je to prostě absolutní autorita pro ně. Zároveň ve městech tohle třeba není možné, tam by byl vypískán, to by nešlo.
Poslední otázka, doufám, že není příliš osobní. Vy na Slovensku budete volit, předpokládám, že tam máte spolužáky, kamarády, rodinu. Máte tam nějaké názorové různice taky ohledně voleb v tom nejbližším okolí vašem?
No, konkrétně i v rodině, takže...
Počkejte, buďte tady to zaslouží tady trochu konkrétnosti, jak to vypadá?
No, jeden člen mé rodiny bude volit stranu, kterou bych rozhodně nechtěla volit, nechtěla bych se dostat do vlády, takže vlastně o tomhle tématu je lepší nemluvit, protože jsem zjistila, že nějak argumenty na jedné ani na druhé straně nefungují.
Tak tady máme tedy příležitost k lekci křesťanské, a teď já nevím čeho. Vy říkáte, že to radši nepokoušíte, to téma, abyste se nepohádali, je to tak?
No, my jsme to už zkoušeli, ale zjistili jsme, že to nikam nevede.
Říká se, že nemá smysl druhého přesvědčovat, že má smysl možná zjistit, proč on jedná tak, jak jedná, nebo myslí si to, co si myslí. Zjistila jste, co ten váš člen rodiny, co ho k tomu vede?
Ano, ano, má nějaké argumenty, které chápu, ale z mého hlediska neobstojí, ale tady jsme prostě různí.
Dobře, tak si o tom promluvíme po volbách. To byla Anna Mišutková, sestra karmelitka svaté Terezie. Já vám mockrát děkuju za váš čas.
Taky děkuji a přeji hezký den.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Mým dalším hostem v pořadu o volbách do slovenského parlamentu je Lucia Mlinčeková-Tótová, doktorantka na fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
Já o vás vím, že jste se narodila v rodině architektů a že pocházíte z Trenčína. Předpokládám, že jste s rodinou v Trenčíně ve spojení. Jak vypadal předvolební čas v Trenčíně?
Dobrá otázka, ďakujem ešte raz vlastne za pozvanie. Ja som včera dostala jednu takú aktuálnu informáciu, keď som telefonovala s mamou a dohadovala sa na mojom príchode na voľby. A tá mi hovorila, že zdesenie išlo cez námestie smerom domov a stretla tam predvolebný meeting Mariana Kotlebu a začala sa sama seba pýtať, prečo práve v Trenčine? Či to bolo iba práve to mesto, alebo teda určite nie iba to, ale či bolo v nejakom užšom výbere, alebo či to bolo v každom nejakom krajskom meste, alebo aký bol ten výber. Tak sme si vraveli, že dúfame, že je to tak, že to nie je nejaký znak toho, že tam je silnejšia preferencia, že to by sme veľmi neboli z toho nadšené. Takže to bola taká veľmi čerstvá informácia, ktorú som sa včera večer dozvedela, čo sa práve teraz deje v Trenčine, aká je tam predvolebná atmosféra, ako by som to mohla povedať. Ja dúfam, že to je len jedno to.
Lucie, jak pečlivě sledujete to předvolební dění? Je to pro vás důležité? Vy žijete v Praze, studujete v Praze, předpokládám, že váš manžel taky je v Praze, čili je to věc, o které se spíš bavíte s rodiči a prarodiči, tak je to pro vás důležité, co se na Slovensku děje?
Je to samozřejmě důležité, ale vlastně tento rok mám pocit, že to byl pro mě historicky asi nejnižší počet nějakých sledovaných předvolebných meetingů a debat, protože pre mňa vlastne stále akoby je v hlave nepriechodné to, čo sa deje a akoby si to podvedome si to nechcem ani pripustiť tým, že vidím tie predvolebné debaty, tak ako by sa to stávalo realitou, že je to pre mňa až tak desivé, čo sa tam vlastne deje. Pritom ja som tu vlastne už skoro 5. rokom a tú politiku som stále sledovala, či už som bola predtým na Slovensku, alebo keď som prešla sem, tak mám pocit, že ešte o to viac, že som mala pocit, že potrebujem byť spojení s tým domovom. Ale ako by som tak vnútorne prešla do toho, že samozrejme zaujímam sa, ale už to nie je tak strašne intenzívne, ako to bolo kedysi, pretože ma to reálne vlastne desí, čo sa tam deje a kto sa vrátil.
Dovedete popsať, co vás desí a v čem vám tie voľby prídu desivé?
No, prišlo mi desivé to, koľko percent majú rôzne strany, ktoré sú vyslovene fašistické a netája sa tým. A o to desivejšie, že sa to deje po druhej vraždi, ktorá sa vlastne na Slovensku stala, tak mi to príde stále neuveriteľné, že to nie je len o tom, že predtým zatvárame oči, ale že vlastne že to ešte využijú tie strany vo svoj prospech a sú ešte hlbokejšími odporcami toho, aby sme vlastne boli krajinou, ktorá bude aj menšiny, aj vlastne všetkých ľudí brať úplne rovnako.
Takže mluvíte o dvou vraždách, čili mluvíte, předpokládám, o Janu Kuciakově, jeho snoubence, a taky mluvíte o těch dvou mladých mužích před bratislavským klubem Teplárna, které zastřelil mladý člověk, který byl vlastně plný takových nenávistných myšlenek a myslím, že tak jeho otec byl slovenský politik, jestli se nepletu. Vy máte dojem, že to je něco, proti čemu by se Slováci měli nějak významně vyhranit, to předpokládám, proti tomu, že političtí oponenti se střílejí a vraždí novináři, že se střílejí.
Já jsem v to velmi doufala, keďže vlastně od jak živa se cítím, že žijem a chcem žít v prostředí, kde máme všetci úplne rovnaké právo na to už sa len vziať alebo normálne fungovať a žiť a nebať sa, a už vôbec nie ten level, že sa nebať o svoj život. To mi ani nenapadlo, že tam to dopracujeme, a myslím, že veľmi tieto veci prežívam aj skrz ľudí, ktorých mám okolo seba, že mám dvoch najlepších priateľov, ktorí sú Poliaci, ktorí sú gay pár, ktorí sa vlastne vzali, a vlastne ešte aj čerstvo potom, čo sa táto vražda stala, ale tak sme spoločne boli na Slovensku, pretože títo moji priatelia spolu so mnou sme dostali národnú cenu za dizajn. Mali sme ju tam ísť prevziať. A v niečom mi to prišla úplne bizarná situácia, že tam majú stáť, majú byť ocenení. Ľudia, ktorí sú tam, vlastne nie sú vítaní v tej krajine, lebo oficiálne to tak vlastne u väčšiny ľudí je, alebo teda o tom hovoria štatistiky. Bolo to absolútne tesne po tom, čo sa toto stalo. A myslím, že to bolo také dvojité pocity, že teda áno, táto krajina ich pozvala, že dostali národnú cenu, lenže sú to ľudia, ktorí zo svojej krajiny odišli práve kvôli tomuto, pretože v Poľsku, ako vieme, tiež to je jedna z dôležitých tém a bohužiaľ rovnakým smerom sa uberajúca ako u nás. A vlastne tam stáli a hovorili si, že čo tu vlastne robíme, že to je absolútne nepriateľné, čo sa tu deje, a myslím si, že tým pánom samozrejme aj cez tých blízkych ľudí a to takto prežívam a vlastne cítim tieto veci, ale netýka sa to len témy napríklad homosexuál, samozrejme sú to aj veci, ktoré sa týkajú, ja neviem, náboženského zmýšľania, to je vlastne sloboda celkovo. To je
To jsem se vás chtěl, Lucie, zeptat. Podle čeho, já rozumím tomu, že je pro vás důležitá citlivost a ohleduplnost k menšinám všeho druhu, ale chtěl jsem se vás zeptat, podle čeho vybíráte stranu, kterou budete volit. Já jsem na začátku pořadu řekl, že se nikoho nebudu ptát na toho, koho bude volit. To mi připadá, že to je soukromá záležitost. Ale že se budu ptát na kritéria, podle kterých vybíráte ten volební program, který je pro vás nejpřijatelnější.
No, já myslím, že vždy mi bylo sympatické na těch stranách, které jsem volila, keď jsem tam viděla aspoň nějaké reálné tie ciele, že alebo jednoducho, aj keď tá strana samotná svoju históriu nejakú vie vydokladovať a majú nejakú aspoň čiastočne transparentnú, a čo do najväčšej miery, tak je to znak toho, že by sa tomu smerovaniu mohlo dať dôverovať. No a samozrejme vec, cez ktorú, ako vravíte v Česku, cez to nejede vlak, tak podľa mňa bez toho, aby sme boli proeurópsky orientovaní, tak sa samozrejme nepohneme ďalej, takže To, že vlastne sú dneska strany, ktoré sa tohoto sa otáčajú opačným smerom, tak ma vlastne tiež zaráža, pretože bez toho by sme absolútne neboli, kde by sme boli. A to, aby sa strany rusky orientovali, je tiež samozrejme nepriateľné. Takže všetky tie ciele, ktoré sú podľa mňa, ktoré sa týkajú toho, aby sa, i keď ono to všetko znie samozrejme ako tie klíše, aby sa zlepšilo zdravotníctvo, aby menšie podnikajúce jednotky mali nejaké lepšie podmienky.
Mimochodem, není to kliše, vy ale mluvíte přesně jako před vámi Anna Mišutková, to je karmelitka, Slovenka, která žije v Praze a mluvila o zdravotnictví a o korupci. Ono to může vypadat jako kliše, ale dokud člověk nepřijde k doktorovi nebo prostě se s korupcí
nesetká. Přesně tak, přesně. Je to pravda, pretože to bolo asi jedno z momentov, keď som mala najväčšie prekvapenie, keď som prišla do Čiech. A nevedela som, že sú tie rozdiely až také silné, ale sú obrovské. A napríklad, keby som raz treba mala dieťa, tak si neviem predstaviť, že idem rodiť na Slovensko, pretože poznám zo svojich blízkych zážitky aj také, aj také. Neviem si predstaviť, že by som mala ísť na operáciu na Slovensko. Desím sa toho reálne, pretože som neriešila nikdy nič vážne zdravotne. A i napriek tomu tie zážitky, ktoré som tam mala, tak ma natoľko vydesili, že by som tam nikdy nič si nenechala robiť. Takže ako naozaj, tak jak pravíte, to zdravotníctvo môže vyzerať ako kliše, ale je to naozaj tak alarmujúcom stave, že toto keby niekto dokázal zmeniť, tak ho určite volím.
Vaši dva, oba rodiče sú architekti, predpokladám, že s nimi sa o politické volbě, která se týká tohoto víkendu, bavíte. Jak to vypadá se širší rodinou a se vztahy s okolím? Vy jste svým přesvědčením do jisté míry v konfliktu se značnou částí Slovenska. Když mluvíte o proevropském směřování, o podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi, to jsou všechno velká témata na Slovensku teďka.
Je to tak, no. Ono, u nás v rodině to bylo vždy vlastně také rozpoltené a s babičkou sa málo kto vlastne rozprával o politike. Ja som sa o to niekoľkokrát snažila, ale nezhodneme sa tam.
Promiňte, Lucie, dovedete vystihnúť, v čem sú tie hlavní rozdíly?
No, ono sa to práve líši, pretože nie pri každých voľbách je babička vlastne verná tej jednej strane. Práve naopak, práve sa to dosť sa to posúvalo a nebudem teda hovoriť strany, ktoré volila, ale vlastne vždy v tom niečom základnom pre mňa bola tá nezhoda. Či to bolo už napríklad to proruské orientovanie, čo mňa fascinovalo, keďže je to v jednej osobe pre mňa človek, ktorý spomína na to, ako v 68. Tajne vylepovala plagáty proti ruskej invázii a chodila v černých rukavičkách na tichý protest a zároveň potom volí stranu, ktorá je otvorene prorusky orientovaná. Takže mňa to vlastne fascinuje, že to dokáže akoby v jednej osobe sa toto udiať a pritom nemá žiadnu stratu pamäti ani nič podobného. Takže vlastne aj tie debaty pre mňa skončili úplne bezcielne, pretože vždy sa našla nejaká výhovorka na to, že sa toto deje v jednej osobe a nemala som pocit, že to niekam vedie. Ale ja si myslím, že ja ani nie som taký dostatočne trpezlivý človek na to, že môj manžel je vždycky v tomto veľa trpezlivejší a či už to sú ľudia na dedine, kde máme chalupu v krčme, ktorým vysvetľuje, prečo je to dôležité voliť a pýta sa ich a počúva to a rozpráva sa s nimi, čo ja väčšinou nevydržím veľmi dlho, tak podľa mňa aj pri tomto je dôležité mať tú trpezlivosť a rozprávať sa. A videla som viacerých kamarátov, ktorí alebo teda sme sa rozprávali aj, ktorí hovoria o tom, že sa rozprávajú s tými starými rodičmi a je to podľa mňa perfektné, lebo do veľkej miery potom, keď s tými rodičmi sú rovnako nastavení, tak sa tým veľmi píšia tí mladí ľudia, čo je podľa mňa skvelé, že tak si to predstavím, že by to malo byť, že tak by to bolo fakt.
Vy ste zmínila trpělivost ako hlavní charakterovou nebo hlavní vlastnosť, ktorá je potreba k politickému životu v rodinách. Řekněte mi, jestli si myslíte, že to je generační rozdíl, že to je ob generaci, že vlastne vy říkáte, že jsou potom hrdí lidi, jejichž prarodiče s nimi mají nějaký společné politické přesvědčení. Jestli si myslíte, že na Slovensku je to nějaká taky generační záležitost, že volí lidé podle svých generací?
Tak samozrejme, že to určite vplýva, pretože to, že som vlastne ja napríklad, keďže ja som 91. ročník narodenia, som jedna z prvých generácií, ktorá už je porevolučná, takže ja si myslím, že toto je to hlavné, že tí ľudia, ktorí sa toho ešte dotkli, tí, ktorí v tom žili väčšinu života, že to je ako to, ja si to teda neviem predstaviť, lebo som porevolučná, ale tým, že sa tou dobou aj zaoberám, tak sa snažím do toho vlastne vcítiť, aké to bolo vlastne žiť v tej dobe a žiť tam väčšinu života. Takže ja si myslím, že to je vec, ktorá úplne zásadne ovplyvnila samozrejme životy tých ľudí. Takže musia tam byť už len z tej podstaty toho, či žijete v slobodnej alebo neslobodnej krajine, tam musia byť priepastné rozdiely. A u každého sa to inak prejaví, no, že vlastne sú ľudia, ktorí sú síce starší, ale chcú mať tú krajinu pre svoje práve vnúčata lepšiu a hrdo sa k tomu vlastne takto postavia, čo je podľa mňa skvelé, ale zároveň sa snažím akoby mať aj pochopenie pre iných, pretože každý človek tam mal v tom bývalom režime svoj príbeh a si ho to nejakým spôsobom ovplyvnil a verím, že tie veci, čo sa tam diali, mohli ovplyvniť veľmi zásadne, takže snažím sa to neodsudzovať, pretože to je podľa mňa akoby tiež nie správny postoj, že skôr to, že sa počúva a rozpráva sa o tom, môže niečo zmeniť. Ale určite tie generačné rozdiely, tam to je to zásadná vec, si myslím.
Lucie, poslední vec. My v Česku máme jeden takový hřích, by se skoro dalo říct, že na Slováky se díváme trochu z vrchu. Říkáme si, no tak oni jsou takový divočejší, pijí borovičku, volí politiky, kteří se mydlí na ulici a to u nás v Čechách by se nestalo. Tomu se říká povýšenost a hrdost. Tak já bych se tohle nechtěl dopouštět. Je něco, co byste tak jako vzkázala českým voličům, kteří spolu s vámi sledují ten slovenský politický život?
že asi len toľko, že aj vy ste si tam zvolili jedného Slováka. A myslím, že na dosť dôležitej pozícii, takže...
No ale, promiňte, ale náš problém samozřejmě nebyl v tom, že by to byl Slovák. To myslím, že by bylo nacionalistické, kdybychom to takhle hodnotili.
Áno, áno, samozrejme. Ja si skôr z toho robím takú srandu, pretože to bola prvá vec, s ktorou som to stretávala v Čechách, keď som prišla, tak všetci mi vraveli, že nech si toho pána Slováka vezmem naspäť. A asi toľko, že ako, ja to tiež sledujem samozrejme českú politiku, ktorá určite tiež má svoje veľké muchy, ako asi všade. A vlastne aj sama si trošku robím niekedy srandu zo Slovenska, že to niekedy nazeranie z vrchu trochu aj chápem samozrejme. A je to jeden z dôvodov, prečo som v Čechách, pretože mnohé veci tu fungujú lepšie a išla som cieľene za tým. Takže v niečom to chápem a tolerujem občas, keď to je v zdravej a možno vtipnej miere samozrejme.
Lucie Mlinčeková, Tótová, architektka z ČVUT v Praze. Ja vám moc krát ďakujem za rozhovor.
Ja moc krát ďakujem za pozvanie.
Třetí host se mnou sedí ve studiu a neměl to daleko. Adam Horňák je slovenský bohoslovec, který studuje na Katolické teologické fakultě v Praze, kde taky sídlí studio pro glasu. Adame, vítejte, dobrý den.
Děkujem pěkně a pozdravím všetkých posluchačů.
Vy pocházíte z východního Slovenska, jste tedy člověk kompetentní, s kterým se můžu bavit teď o slovenských volbách. Jak je pro vás důležité sledovat celé to dění okolo voleb?
Tak pre mňa ako pre mladého človeka, ale aj celkovo teda pre človeka je to naozaj veľmi dôležité, pretože zatiaľ teda mám chuť sa vrátiť naspäť, kvázi domov, doma pôsobiť, doma niečo zlepšiť a myslím si, že žiť dobrú budúcnosť a kvalitne. Mm-hmm. A stalo sa to dať lepšie teda ako doteraz.
Co myslíte, že je pro vás dôležité téma tých voleb?
Keď to mám tak možno, že porovnať, čo bolo témou možno, že nie týchto teda volieb, ale množe predtým. A istým spôsobom sa to stále ťahá. Keď to mám takto premostiť, tak vlastne je stále nejaké naháňanie strachu, respektíve očierňovanie toho druhého. Vlastne tá taká politika trošku negatívna v podstate pred voľbami, čo je istým spôsobom množe prirodzené, lebo sa naháňajú respektíve tie hlasy pre tú svoju stranu, teda každý predseda a hnutie pre tú svoju stranu, ale... Ja momentálne hľadám taký väčší pokoj, hľadám ono, že k tomu, že máme teda také rôzne ťažké obdobia, vlastne ešte tak stále trošku mám pozadí ten COVID, vlastne takéto sociálne odlúčenie, zároveň tá vojna na Ukrajine, čiže vlastne veľa takých tých rušivých momentov, ktoré sú celkom silné tieto elementy a myslím si, že najmä mladí, ktorí sú citliví, vrátane mňa, tak vlastne potrebujú ten taký mierumilovnejší jazyk, možno, že taký pokoj v tom a tak možno, že na týchto aspektoch sa teda nejakým spôsobom lepšie rozhodnúť. A cítiť sa lepšie pri tom.
Vy ste na začátku zmínil, a ne v pochvalném smyslu, že existuje tendence vykreslit nepřítele a proti tomu nepříteli potom bojovať a že to je součást politických strategií. Máte tým, že na Slovensku je to silnejší než tady v Česku?
Nesledujem to až tak možno, že v Českej republike, ale na Slovensku to je veľmi silný trend. Istým spôsobom aj oprávnený. Na druhú stranu ma mrz, že možno, že niekedy je to ten primárny ako keby cieľ. A vlastne dá sa to aj nejakým tým opačným spôsobom. Máme tam jedného politika, ktorý vlastne pôsobil, ktorý bol vo vláde od roku 2006 až do roku 2020 s výnimkou vlastne 3 rokov. Vlastne voči nemu sa v podstate tá celá druhá ako keby opozícia vyhradzuje a je to vlastne také vzájomné nejaké osočovanie a tak ďalej. Takže je to také netúce veľakrát možno.
Ja se ptám, jestli si myslíte, že tím hlavním motivem nebo tématem politických debat je strach? Protože to je veľmi dôležité. Jestli vlastne máte pozitívny politický program, založený na nějaké důvěryhodnosti a schopnosti věci prosadit, anebo jestli je ten váš program negativní, jestli říkáte, nejsme jako oni, nejsme jako tamhle ten.
Ano, tak možno, že je rozdiel to, že čo má niekto v programe a možno, že to, čo vonku hlása. Mám taký dojem, že nechcem bagatelizovať alebo nejako generalizovať, ale teda, že na Slovensku máme skôr silnejšiu tú emóciu, pri tom politickom boji, ako si prečítať monože program a nejakým spôsobom monože s ním stotožniť, respektíve nestotožniť, a monože veľakrát pozeráme na toho lídra, ktorý vlastne nejakým spôsobom komunikuje, bez hľadu na to monože, aký majú program, či majú nejaký pozitívny alebo negatívny, ale veľakrát vlastne je to o tom.
To vás môžu uklidniť, že to máme v Česku také, nejsme ani Slováci, ani Češi.
Neviem, či sa máme tešiť, alebo nie.
Nejsme jediní. No, když jde o vaše těšení, náš první host Anna Mišutková, karmelitka, která žije v Praze, říkala, podle jejího postřehu, ona pochází ze Žiliny a říkala, že velmi často na východě Slovenska lidi volí tak, jak jim řekne pan farář, že mají volit. Tak vy jste budoucí pan farář, tak já nevím, jestli se těšíte na to, že budete lidem vykládat, jak mají volit.
Já se těším na hlasování evangelia, přitom to začíná končí. A tak to já osobně jsem nič také nezažil, jsem nesmírně rád. Vlastně můj otec je taktiež kňazom grécko-katolickým, takže tak trošku jsem vlastně vyrastal v takomto prostředí. U nás doma ani v naší farnosti se nič tak nepraktizovalo a jsem za to nesmírně rád.
A co si o tom myslíte, o tom, že by v jistém smyslu je to pochopitelné a je to výrazem toho, že ten kněz je nějak důvěryhodný, protože je vzdělaný, má nějaké školy a myslí se, že tak jako rozumí světu. Je to podle vás správné, že kněz zkazatelný říká, naznačuje lidem, koho volit a koho nevolit?
Myslím si, že hlavně právě z této pozice při bohoslužbě, myslím si, že máme ohlasovat v prvom rade evangelium vzkrieseného Krista, ukrižovaného a vzkrieseného. A možnože potom, keď sa možnože človek baví alebo možnože by fakt chcel nejakú radu, tak myslím si, že nejakým spôsobom nasmerovať na tie hodnoty a hlavne možnože sa zamerať na to, že prečítať si ten program a poradiť, keď sa s týmto stotožňujete, tak proste povedzte áno tejto strane alebo možnože vyskúšate túto stranu a nejakým spôsobom sa uvidí, a keď sa s tým proste nestotožňujete, či po morálke alebo po neviem ešte akých mnohých aspektoch vlastne, ktoré sú v tom programe, alebo množe v tom verejnom vystupovaní, alebo v nejakých tých vzťahoch, množe v tej strane veľakrát vidím, že sú vyhrotené tie vzťahy, aj množe v samotnej strane niektorej, tak vlastne tú dôveru im jednoducho nedám. A myslím, že toto by asi bola moja odpoveď.
Jak vypadají vaše rozhovory o voľbách třeba s otcem? Jak shodujete sa?
U nás doma sa nejak tak až extra monožne rozpráva o tej politike. Máme rôzne témy. Toto nie je nejaká top téma, ale monože, ktoré by sme sa rozprávali veľmi často. Niekedy monože si niečo prehodíme a tak. Naša téma je skôr školstvo, vlastne v ktorom ocko pôsobí už pár rokov.
A to je přece politická téma školstvo.
To je politická téma. Monože, toho sa teraz trošku dotknem. Ocko bol riaditeľom školy cirkevnej základnej spojené s materskou školou v Košiciach. Bol riaditeľom vlastne práve v tom čase, keď prišiel vlastne COVID a tak ďalej, a vlastne bol to veľký chaos z toho dôvodu, že teda vláda, teraz nechcem nejakým spôsobom hádzať špinu, ale teda neustále menila nejaké inštrukcie a nariadenia, a vlastne keď on si ich teda v noci prečítal, lebo to muselo byť samozrejme, že v noci, po nejakej porade nejakých odborníkov, infektológov a tak ďalej, si to načítal, potom to prednesol v škole, potom rodičom nejaké nové inštrukcie, možnože a na odvádne sa niečo zase zmenilo. A bol z toho unavený a taktiež taký možnože sklamaný, rovnako tí rodičia, že teda neustále prišli nejaké jednoducho zmeny, bol v tom chaos, a my sme také systémoví ľudia u nás doma, takže
systémoví ľudia.
Áno, takže to bolo také možnože blbé.
Čili to zdravotnictví a školství, řekl byste, ty sociální ohledy politiky, že jsou pro vás jako téma?
Ano, ano aj. A zároveň orientace, či na východ, alebo na západ, keď už se bavíme o té politické orientaci.
Tak to mi popište. Co myslíte orientací na východ a na západ?
Jsou jisté politické strany na Slovensku, které možná se orientují viac na východ, teda myslím Rusko, alebo nějakou takovou implicitu možná podporu tohto režimu, teda ještě předtím, jako začala sama samotná vojna, a tak nějak stále takým mírumilovným jazykom hovorí o nějakom jednoduchom konflikte, který je možná nějaký běžný, a tak toto určitě nie je. A taktiež vlastne, či vystúpenie z NATO, alebo rôzne otázky, že oni urobia poriadok s rôznymi skupinami, ktoré sú minoritné na Slovensku a tak ďalej.
Co si o tom myslíte, o tomhle, o těchto věcech?
Ja som veľmi, veľmi smutný, že dneska takéto veci musíme riešiť nejakým spôsobom. Samozrejme sa tým treba zaoberať, ale je mi teda smutno z toho, že možno, že niektoré takéto strany buď majú vlastne to ako naháňanie strachu a toto je veľká motivácia u nás, negatívna, ktorá tým emóciami možno, že tak hádže sprava zľava a potom jednoducho tí nerozhodnutí voliči možno, že dajú na to takú chcem istotu kvôli tomu všetkému zmetku a oni nastolia nejaký problém a hneď dajú na to veľmi jednoduché riešenie a vlastne človek na to nejakým spôsobom hneď možno, že skočí. A vlastne je mi smutno, že tie politické strany majú toľko veľa percent, že vlastne takýmto spôsobom vedia nejakým spôsobom ovládať a manipulovať tými ľuďmi a vlastne si myslím, že potom sa to možno, že prenáša do toho bežného života, kedy sme na seba možno, že niekedy trošku nervózni a možno, že vlastne to presne opak toho, čo my by sme mali teda hlásať už keď premostím do toho chrámu a o tom evanjeliu vlastne, ktoré nejakým spôsobom hlása presne opak.
Z toho, co říkáte, vidím velkou nedůvěru ke strachu jako nástroji populismu. Co podle vás je, co můžete dělat jako budoucí kněz, jako bohoslovec, jako člověk víry? Co se dá dělat, když okolo vás, a to není jenom mimo církev, ale i v církvi, je téma strachu jako hlavní politická síla? Co s tím?
Myslím si, že no, ťažko povedať. Môj osobný názor je taký, že istým spôsobom je to aj nafúknutá bublina, ktorou vlastne my chceme fakt ten populizmus nejakým spôsobom šíriť. A je to také stále nahňanie tých hlasov a je to vlastne zároveň on taký nedôveria v človeku samotnom. A
spíš sa tam na to, co vy môžete jako budoucí kněz, tak jako bohoslovec dělat, aby ten strach neměl tak silné slovo v té společnosti.
Tak pro mě já sám nemůžem strach nějakým způsobem živit v sebe a vo svojom jednoduchom okolí a myslím si, že je to, poviem tak, že v tom pozitivnom slova zmysle myslím si, že dôvera a taká medziľudská, nejaké teda medziľudské spolužitie, láska je viac nakazlivá ako ten strach. Myslím si, že sa to dá veľmi rýchlo, veľmi ľahko nejakým spôsobom. Som asi idealista, ale
zní to skvěle, že by byla láska nakažlivější víc než strach. Potom by ten politický život určitě vypadal jinak. My jsme se tady bavili taky s vašimi kolegyněmi o trpělivosti, které jsou důležité. Mít s politickými oponenty trpělivost a nevykreslovat je jako čerty nebo ďábly rovnou. Shodnete se na tom i s kamarády, já nevím, třeba ze základní školy a s lidmi, kteří jsou vašeho věku na Slovensku?
Myslím si, že áno, myslím si, že veľmi áno. A nie práve preto, že by sme si teraz nejak hladili ega, ale myslím si, že áno. A toto je veľká vlastne vec, ktorú chcú nejakým spôsobom mladí monože vidieť a zároveň monože prinášať, lebo poviem to tak, nie že egoisticky, ale že kto už nie, keď teda my sme tak trošku tí, ktorí nastupujú a majú ten taký momentálne ten taký drive, že veľa vecí chceme, neviem možno, že ešte akým spôsobom a či tým najlepším spôsobom, ale samozrejme tá intencia tam je urobiť to nejakým spôsobom inak, lepšie, čo najlepšie, nejakým spôsobom sa k tomu ideálu priblížiť. Myslím si, že sa to dá, vidíme možno v niektorých krajinách, že sa to dá v niektorých spoločnostiach alebo možno v menších spoločenstvách, či cirkevných, alebo aj svetských, myslím si, že sa to dá. A myslím si, že sa to dá úplne jednoducho. Len my sme komplikovaní ľudia.
Co by bylo, kdyby ste měl udělat nějaký pomyslný svůj program, co by byl tak jeho první bod? Bavíme se o strachu, bavíme se o důvěře. Co je pro vás důležité, abyste do té společnosti přinášel?
Začal by som tu orientáciu na západ. Myslím spôsobom, že uchovanie toho trendu, ktorý my máme, teraz trošku premostím, aby som možno, že posluchači, vy sami by ste možno lepšie vedeli pochopiť, keď som pracoval v istej nadácii, ktorá sa venovala bezdomovcom, teda ľuďom bezdomova, tak sme riešili, že akým spôsobom nejaké nápady môžeme priniesť zo zahraničia a tak vlastne, aby zapadli do našej kultúry, lebo je pekné, že napríklad v Anglicku nejakým spôsobom rieši práve túto otázku, ale jeden pán tam tak pekne poznamenal na takom jednom kurze, že teda vezmeme si to, ale dajme tomu korene to naše slovenské, ale v tom dobrom slova zmysle. Tak možno, že toto by som nejak tak akože ja asi presadzoval, že možno, že zoberme si niektoré nápady, ktoré sú možno, že vonku, ale dajme do toho to slovenské korene, ktoré je a hlavne ja tak vnímam, že z východného Slovenska sme takí ľudia veľmi temperamentní a myslím si, že mnoho vecí netreba nejakým spôsobom a zahadzovať za hlavu a mám ich nejakým spôsobom pozitívne využiť. Vidíme to teda v apoštole, že ich ich natúra, ich prirodzenosť, ich možno, že nastavenie niektoré, alebo teda temperament sa nezmenil, skôr išlo do toho pozitívneho slova zmyslu. Že jednoducho Kristus ako keby ich nepotlačil, dáva maximálnu slobodu, ale vlastne dáva tú zmenu, takže možno, že je v tomto.
Tak to je váš program. Adam Horňák, ja vám ďakujem za váš čas a přeju hodne zdaru.
Ďakujem pekne, aj vám.
To byl pořad Za 5-5 o volbách na Slovensku. Slovensku přeji hodně štěstí a vám, posluchačům Proglasu, děkuju, že jste poslouchali. Loučí se s vámi Petr Vizina.